បើតាមឯកសារមួយចំនួនរួមទាំងតាមប្រភពពី Wikipedia ជាភាសាអង់គ្លេសអដឹងថានៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1978វៀតណាមបានប្រើកម្លាំងទ័ព 150,000 នាក់ចូលលុកលុយកម្ពុជាក្រោមរូបភាពជួយរំដោះចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដោយកិច្ចសហការពីអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយក្រុមតូចបានកិច្ចចេញពីការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមរត់ទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះកងទ័ពចលនាខ្មែរប្រឆាំងរបស់ខ្មែរក្រហមដែលកងទ័ពវៀតណាមគាំទ្របានយកជ័យជំនះលើកងកម្លាំងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1979តាំងពីពេលនោះហើយត្រូវបានចរណាតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមដែលចាញ់សង្គ្រាមចោទថាវៀតណាមបានកាន់កាប់កម្ពុជានៅគ្រានោះក្រុមចរណាត្រីភាគីដែលមានក្រុមចរណារាជានិយមហ៊ុនសំពេចដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចរណាភាគីរណសេរជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកតាសឿនសានភាគីខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនបានរួមកម្លាំងគ្នាប្រឆាំងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចហេងសំរិនដោយចាត់ទុកថាកម្ពុជាសម័យនោះក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមក្រោមលះចូលមកវាយផ្ដួលរលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុលពតសង្គ្រាមចិត្ត2ទសវត្សរវាងខ្មែរនិងខ្មែរវៀតណាមគ្រប់គ្រងនៅភ្នំពេញក៏រកទីបញ្ចប់មិនឃើញគឺគ្រានោះចំពេលពិភពលោកចិត្តរងការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់ឬសង្គ្រាមរវាងប្លុកសេរីដឹកនាំដោយអាមេរិកនិងប្លុកកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយអតីតសហភាពសូវៀតផងបានធ្វើឲ្យភាគីខ្មែរទាំង4ក្រុមនេះត្រូវបានសហគមន៍ជួយសម្របសម្រួលឲ្យមករកតុចរចាដើម្បីកសាងសន្តិភាពមួយឡើងវិញសម្រាប់កម្ពុជានៅគ្រានោះគឺឆ្នាំ1989កងទ័ពវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលប្រជាមានិតកម្ពុជាបានសម្រេចដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជានៅពេលនោះហើយដែលភាគីខ្មែរក្រោមការសម្របសម្រួលដោយសហគមន៍អន្តរជាតិមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសបារាំងដែលមើលទៅកាន់តែជិតទៅរកឯកភាពជាតិកាន់តែប្រសើរឡើងទើបមានការធ្វើសន្និសីទរួមជាមួយគ្នាបាន2ឆ្នាំក្រោយវៀតណាមដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាភាគីចំនួនខ្មែរទាំង4គឺភាគីហ៊ុនសំពេចរបស់ស្ដេចនរោត្តមសីហនុភាគីរណសេរជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកតាសឿនសានភាគីខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតនិងភាគីរដ្ឋកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ជម្លោះនៅថ្ងៃទី23តុលា1991នៅទីក្រុងប៉ារីសតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខនឹងសាក់សីដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ18ប្រទេសក្នុងនោះមានប្រទេសមហាអំណាចទាំង5គឺអាមេរិករុស្ស៊ីចិនអង់គ្លេសនិងបារាំងចំណែកបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាសហប្រធាននៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់កម្ពុជាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់កម្ពុជាក្រោមការជួយការពារដោយក្រុមកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិជំហានដំបូងសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក៏ត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ NEC ដែលក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នេះជារដ្ឋាភិបាលដែនដីមួយចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអន្តៈគឺជាស្ថាប័នមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទ័ពចម្រុះជាតិសាសច្រើនពាន់នាក់មកជួយរៀបចំនិងត្រួតពិនិត្យដំណើរការបោះឆ្នោតអាណត្តិដំបូងក្នុងឆ្នាំ1993នៃប្រទេសកម្ពុជាការបោះឆ្នោតសភានៃទីការទី1នេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោមការចាត់ចែងដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកការបោះឆ្នោតគ្រានោះគឺបកមួយចេញពីរដ្ឋាភិបាលត្រីភិគីជាអ្នកឈ្នះគឺគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសំពេចដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះគឺគ្រានោះហើយដែលសភាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរបបរាជាណាចក្រកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2រូបគឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ពីពេលនោះមកថ្ងៃ23តុលាត្រូវបានចាត់ទុកជាទិវាបុណ្យជាតិនៅឆ្នាំ1997មានព្រឹត្តិការណ៍មួយទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធក្រោមខាលចាប់ប្រកាន់ថានាំអាវុធចូលខុសច្បាប់និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយកម្លាំងខ្មែរក្រហមខុសច្បាប់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺនៅឆ្នាំ1998សម្ដេចហ៊ុនសែនបានងាកសម្របសម្រួលជាមួយចលនាខ្មែរក្រហមម្ដងហើយបានសម្រេចអូសទាញពួកខ្មែរក្រហមឲ្យទម្លាក់អាវុធចោលព្រមចូលមករួមរស់ក្នុងសង្គមជាតិវិញក្រោមរូបភាពសមាហរណកម្មដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងជារឿយៗថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះនៅពេលបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបកនេះបានសម្រេចលុបចោលទិវាកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលា1991ចេញពីបុណ្យជាតិដែលឲ្យមានការជំទាស់ជាខ្លាំង ពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងគណបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីក្រោយពេលព្រះករុណានរោត្តមសីហនុយាងចូលទិវង្គតនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2012ដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានសម្រេចបញ្ចូលថ្ងៃ23តុលាជាទិវាបុណ្យជាតិវិញដោយសំអាងថាជាការរំលឹកដល់ព្រះគុណសម្ដេចអូសីហនុដែលបាននាំឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះឡើងស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស23តុលា1991មានចែងអំពីអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអាជាក្រិតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះបាននាំឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពមហាគ្រួសារខ្មែរជួបជុំគ្នាឡើងវិញនឹងជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំច្រើនរយលានដុល្លារអាមេរិកហើយប្រទេសផ្តល់ជំនួយមកឲ្យកម្ពុជានាំមុខគេសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុននិងអាមេរិកតែយ៉ាងណាក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយចំនួនរិះគន់ថាគុណតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហាក់ត្រូវធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងដោយសារមេត្រាមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមត្រូវបានបំភ្លេចហើយមិនអនុវត្តតាមនាំឲ្យមានការបែកបាក់ការសាមគ្គីជាតិក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរ។